Hellobo.
Kohalkav saate sai pealkirjaks päevadele elu juurde. Ja see on Tartus sügisel valmiva eluringi keskuse moto. Veel mõnda aega ja siis on huvilistel võimalus oma silmaga vaadata, missugune üks kaasaegne hoolekande asutus seespoolt välja näeb. 150 inimest mahutavasse hoonesse on planeeritud ka lastehoid. Teadlikult, selleks, et muuta meie ühiskonnas seni valitsevad mõtteviisi vanade inimeste ühiskodu olemusest. Mina ei mallanud sügiseni oodata, kibelesin veidi enne nägema, et mis on tänaseks saanud Tartu serval Räpina maant ääres asuvast majast, milles alates selle avamisest 1994. Aasta sügisel rohkem kui 2 aastakümmet oli ka meie kodu, sest just seal katusalusel korrusel asus Pereraadio esimene Tartu stuudio. Mina olen Mare Pihlak ja kutsun sindki ja kuulaja kaasa tulevase eluringi keskuse hetkel siiski veel ehitamisel olevatesse pikkadesse koridoridesse uitama. Ja kaaslasteks on mul Ines Kerikmäe, Taire Tigive ning Henri Lehtsaar. Aga mingem siis ühes koos.
Minu vanasti oli koridor ja siit läheb pikalt, läheb uude osa edasi.
Ja need ongi tulevased toad?
Need on tulevased toad. Siin on konkreetselt ühekohalised toad, need. Ja uues on kahekohalised. On igal ühel oma pannituba. Pannituba on võrreldes varasem, aga on suuremad, et ilma asjale vastaks. Ja siis siit tuleb kõik
Eluringi keskuse tüdrukud juhataja ja asejuhataja Ines Kerikmäe ja Taire Tiigive. Me seisame siis tulevases korteris või toas, kus hakkab elama üks inimene. Kui paljudele uutele asukatele te selles majas ruumi näete?
Meil on 136 kohta. Suurem osa neist on kahekohalised toad ja mingi osa on siis ühekohalised, kus me seisame ühekohaline. Ja lisaks on meil sellised stuud ja korter tüüpi toad. Nii et kui kõik hästi läheb, siis meil võib kokku olla 150 elanikku siin maja.
Siin on väga palju müra, me läheme otsime vaiksema koha. No Taire on selles hoones varem ka töötanud, Ines ei ole. Mis sa ütled, kui palju rohkem rahvast saab olema siin, kui siin hakkab tööles eluringi keskus, võrreldes sellega, kus sa enne töötasid, kui oli kõrgem usuteaduslik seminar ja siin samas katusal 20 aastat pesitses ka meie pereraad ja ei olnud väga rahva rohke.
No, mina töötasin siin valdusteseks, mitte seminaris, aga valduste kontrolli ja no meil ikka pigem olid vaiksed ajad siin, võibolla kõige rohkem. Tegutsemist oligi neil päevil, kui oli kool siin majas korra kuus või siis üürnikega, sest ju kõik need täna need korterid, mis lähevad elanikele tulevikus, olid ju üürikorterid välja üüritud. Enne seda nad olid siis ühiselamukohad algusaegadel, et jaa, nendega oli vähem toimetamist, üürileping ja natukene, aga no nüüd ikkagi tuleb ju päris inimestega koos elamine, päris inimestega koos toimetamine, nende eest hoolitsemine. Jah, siia tuleb ikka elu kõvasti rohkem, kui siin vist kunagi olnud on.
Eks need päris inimesed olid siin ju enne ka, Ines, sinu vanemad, olles tegevad kõrgem usulteadusliku seminari juures, isa juba ehituses saadik ja ema selle maja haldaja ja hea inglina, nemad elasid siin, see oli ametikortel ja juu sina mäletad ka neid käikama vanemate juurde, et kas see pilt on kõvasti muutunud?
Ja ikka palju, kui minna selle hoone sise õue, siis tundub kohe, et kui vana maja on hirmus pisike võrreldes praeguste mõõtmetega. Nii et jah, ma mäletan väga sooja tundenud, kas ma käisin ikka oma vanemate siit külas ja minu vanem tütar oli siin väga palju ele ema ja isa töö juures ja siis ka minuga. Nii et üliõpilased mäletavad, kuidas Ireen sõitis kolmerattase jalgrattaga mõelda koed oli, nii et tuli kiiresti teed alga, kui Ireen jälle tuli. Nii et hästi soojad tunded ja mälestused on selle majaga seotud.
Me läheme nüüd ikkagi seda väiksemat kohta otsima siit teiselt korruselt edasi. Valduste OÜ juhataja Henri Lehtsar on meil teejuhiks ja võtame ja räägime neid kasvamise jutte kusagil vaiksemas paigas. Tore on see, et aulas funktsioon ikkagi säilib. On näha, et need ruumid jäävad ikka selliseks pidulikuks hetkeks.
Jah, sest lasteaed ju tuleb ka siia majja, kogudus tuleb siia majja. Ja palju üritusi loodetavasti tuleb siia majja.
Ja eakate puhul ka, et siin saab teha ühisüritusi, tähtpäevi tähistada jõuluid, ülestõusmispühi ja koostöö lastaiaga ka. Et arvan, et lastaial saab olema väga suur publik kõikide esinemiste ja etlemiste puhul.
Aga nüüd see põnev kolmas korrus, seal kus ikkagi Pereraadio 20 aastat oli, et läheme ka tripist üles. Muses ma pean teile head kolleegid ja ka need inimesed, kes siin meil külas käisid aegade jooksul ütlema, trepp on sama. Ja võibolla see on ka ainuke element, mis sellest majas sama on jäänud, sest kõik muu on määratult suuremates mõõtmetes. Tere, jõutud. Vaiksema nurga leidmisega on nii suurel ehitusplatsil ilmselt üsna keeruline ja kui muud ei ole, eks me siis võtame need jutud õues maja eesajad, aga praegu me siis enesime Pereraadio ruumidesse. Midagi on tuttav, kui siis katus ja katusaken, mis on ka muuseas uus, aga kõik muu on loomulikult teissugune.
See sai tehtud ümmargune juurde.
Varem oli tegu sellega, et kuidas kolmandale korrusele saada ja ma mäletan, tehnika tassimine oli ikkagi tõsine probleem ja julgemad noormehed arvasid, et noh, võiks ju ometi see lift olla, mille šaht oli olemas, aga lihtini tookord selles majas jõutud Henri Lehtsar, nüüd on lift vajalik ja läheb töösse.
Absoluutselt ja nüüd tuleb tegelikult terve maja peale 4 lifti, et 3 lifti inimestele ja üks veel lisaks selline toidulift. Millega hakata elanike teenindama. Nii et nagu sa enne ütlesid, et on osa on säilinud, osa mitte. Nii tegelikult siin ka Pereraadio ruumides kogu katus on tegelikult täiesti uus. Et see sai siin põrandani lahti võetud ja katus on uued sarikad, uued talad. Et kaldkatus on säilinud, aga on uued aknad ja uued vintskapid ja müüride osad on veel samad, nii et on ka ära tundmisrõõmu.
Jah, ja kui nüüd otse meie uksest siseneda, siis paremale poole meil jäi nagu kinnine sein, sealt enam midagi ei arenenud, aga praegu tundub, et siit paremale läheb nagu ehitus veel edasi.
Jah, seal kus vanasti olid audikad teisel korrusel, seal kolmandat korrus peale ei olnud, aga nüüd on ka siin kolmanda korruse laiendus peale ehitatud.
No kas sa oskad öelda siis, et kui suures kuues, missugune on see võrdlusmoment selle eelnevaga, et kuidas see avaneb nüüd peale ehitust? Kui palju tuleb juurde? Kuupmeetreid, ruumi, pinda?
Laias laastus on niimoodi, et kui varem oli 3500 ruutmeetrit põranda pinda majas, siis nüüd koos laiendusega on 7000 ruutmeetrit, nii et praktiliselt poole suurem.
Pool juurde.
Poole suurem. Ja enamus sellest on siis uues osas, mis on ehitatud koostus linnaga. Linn andis meile 50 aastaks kasutada kõrvalgrundi, mille peale me siis tegime laienduse ja need kaks hoonet oma vahel ühendasime.
See laiendus puudutab vasak tiib ainimselt, kus varem oli ühiselamu.
Jah, just see sama ühiselamu tiib muutubki tubadeks elanike jaoks ja seal käib selline igapäevane hooldusteenuse pakkumine ja see siis pikenes Pikki Annemõisa tänavat.
Jah, ja seda kõike me läheme siis sinna alla uuesti vaatama, kus võibolla on natuke rahulikum kõnelda, aga pilt, mis jah, siin ehitust Andril avaneb, on kirjeldamatu, töö käib. Ei oska arvata, kui palju siin on kätepaare ja jalapaare liikumas, aga igal pool näeb ainult ehitusmehi ja kõik teavad ilmselt, mida nad teevad, sest aeg kiirustab tagant.
Aeg kiirustab tagant ja eks see objekt on nii palju suur, et siin on väga palju erinevaid, isegi maalreid on erinevaid mitu brigaadi peale. Julgen arvata, et täna siin on liikumas selline 150 meest äkki.
Ma mäletan, kui ma 28 aastat tagasi suvel siin samas seisin tulevase Pereraadio ruumide ukse taga ja me tegime siis ka ühte pikemat intervjuud ja siin oli umbes 25-30 kümned Ameerika vabatahtlikud ja töökees samamoodi ja see oli võimas pilt. Aga seda on üsna raske võrrelda sellega, mis siin praegu toimub.
Elupuu.
Ikka peame vaatama neid tubasid, ju nad on erinevad, erinevad suurused ja erinevad vajadused, siis kes on inimene, kes ise suudab enda eest hoolitseda, kelle eest tuleb hoolitseda. See projekt on ikka isenesest väga, mitte keeruline, aga suisalt kirju ja värvikas, Henri.
Jaa, tubadest rääkides, ma arvan, meil on selline 4-5 eri tüüpi tubasid. Et on sellised viilualuseid stuudiokortereid, mis on vanamaja osas, siis on ühetoalisi kortereid, paar kahetoalist korterit isegi, kus on magamistuba täitsa eraldi. Ja siis on uues osas on sellised standardsemad kahekohalised ka, mis meid eristab tänastest enamus hooldusasutustest, on see, et meil on igas toas on oma tuši ja WC ruum, et tihti vanemates asutustes on kas koridori peale mingi arv või peab paari toa peale jagama. See on selline kvaliteedistandard, mida me püüdsime järgida.
Uuemates kindlasti on ikka nii, et kõik on eraldi, aga meil ikkagi väga suur osa Eestimaa vanematest inimestest, kes on hooldekodudes kahetsusväärselt nii mugavastes ja kaasaegsetes tingimustes elada ei saa. Aga kas me oleme nüüd juba päris selles uues osas? Naised vaatavad aknast välja, vaatame, kas see on nüüd veel eelmise maja ulatuses oleme või oleme läinud.
Selle tunneb ära müüri, vanamaja müüri järgi, et me oleme veel vanas osas, aga siit üsna edasi läheb.
Aga vaade on tuttav.
Vaade on natukene tuttav, aga samas muidugi ka väga palju muutunud, pean ma ütlema, sellepärast, et kogu see kolmas korrus muudab selle hoone ilme tuntavalt. Need, kes Räpinamaantelt välja sõitsid, nägid varem ikkagi teissugust hoonet.
Üks, mis hästi oluline minu mõelest on see puu, mis siia keskel on alles jäätud, see, mis roosaks läheb varsti. Nii et loetud nädalate pärast on see...
See on meie õitsel kirsi või murelipuu, kumta nüüd...
Kirsi murelipuu oli, on see...
Ja neid enam ei ole.
Ei ole enam, jah, aga see on üks, ma ei teagi, mis roosa puus on, aga see on igal juhul paari nädala pärast roosa jälle.
Kirsipuid ja neid me kevadel alati trepist üles minnes vaatasime, et siis oli kevad käes, kui puud õitsesid. Kas see uue ala, noh, varem oli siin niisugune lastemänguplats, et kas see on ka juba selles mõttes planeeritud, et on teada, mis ja kõik tuleb?
Siia tuleb lastemänguväljak, isegi kelgumägi ja palju jalutusteid, väikesi selliseid peatuskohti lehtlatena, kus näiteks eakas saab jalga puhata ja värsket õhku nautida ja loodust nautida ja linnulaulu ehk kuulata.
Ja kasvuhooned.
Ja kaks kasvuhooned tuleb meil siia. Et isenesest see plats, me praegu näeme osa sellest, aga kui edasi liikume, siis ta on tegelikult poole raekoja platsi suurune plats. Üsna ruumikas.
Henri, sa enne ütlesid, et koostöös linnaga, see on siis Valduste OÜ, EKB Liit, selle vägeva ettevõtmise niisugune initsiaator ja algataja, kuna algne hoone kõrgem usuteaduslik seminaaril oli selle sama liidu kõrgkool, teoloogiline õppeasutus ja see uus funktsioon siis nüüd see mitte hooldekodu, vaid just nimelt eluringi keskus, kus on siis nii vanadele kui noortele inimestele nähtud võimalusi, et see siiski sünnib koostöös Tartu linnaga.
Jaa, selles mõttes koostöös, et kui me seda asja hakkasime üldse kaardistama või planeerima, siis me võtsime ka linnakohendust, et oli ju küsimus, mis sellest vanast seminaarihoonest üldse saab. Et oli õhus siin müümise varianti, väljarentimise varianti ja siis me ka suhtlesime linnaga, et kas on linnal mingisugune vajadus, et lõpuks ja koguduste liiduna on ka meie huvi kogukonda teenida. Ja siis ühe ideena viskasime ka hooldekodu variandi välja ja see oli see, mille ka linn kohe haakus, kuna see vajadus eriti Tartus ja Lõuna-Eestis hoolduskohtade järgi on suur. Ja siis nende läbirääkimiste käigus me jõudsimegi sinna välja, et kui juba ette võtta, siis võib-olla üldse suuremalt ja sealt ka koorus idee, et teha laiendus. Ja arvan ka see oli omamoodi jumala juhtimine, et me 50 aastaks tasuta selle rendile saime maa hoonestusõiguse näol.
No kogu see projekt ja selle realiseerumine praegusel hetkel on asi nii kaugel, et me näeme, et see tõsine valmis saamine, mille võib-olla ka elanikud juba sees on, see ei ole enam mägede taga. Aga protsess algustaadiumis, kui olid need mõtted, et mis teha ja mis saab ja eks see oli üsna vaevaline ja siin me võime tõesti näha suurt Jumala imet, et temal oli kõige parem plaan ja selle realiseerumise nimel ma saan aru on ikkagi väga suur meeskond ka töötanud. Mõtted algud, mida te tegite, noh, tagantjärgi võib öelda, et milles küsimus, panime pead kokku ja läks käiku, aga see ei ole nii olnud.
Jaa, et seda mõtteveeretamist on olnud väga mitmel tasandil, et sellised põhimõttelised otsused, mis olid algasid juba sellega, kui kõrgem usuteaduslik Tallinnasse kolis ja see hoone üldse nii-öelda vabaks jäi, sinna lisandus siis ongi kogu see sisu poole, nii-öelda mõtestamine, kaardistamine, meil käis üle aasta aja koos sisumeeskond iga kuu, kus me siis planeerisime, samal ajal kui käis hoone projekteerimine, siis kogu aeg sai sisendit sellisest meeskonnast, kes on ka hooldus teemade ja teenustega varem kokku puutunud ja noh, lisaks sinna pidevalt täiennev äriline pool ja Exceli pool, mis seal peab samamoodi käsi käes käima, et see asi kenasti otsaga kokku tuleks.
No nii nagu vananev ühiskond ei ole uudiseks kellegile, kõik saavad aru, et kui midagi napib, eralastajad on palju ja neid ikka tuleb nagu seeni juurde, siis vanuritele mõeldud teenused, see on olnud ikkagi väga suur vajakajäämine. Ja iseenesest on see nagu loogiline areng ja samas on niisama loogiline areng, et selles meeskonnas, kes siin praegu minu ümber seisab, on Taire Tiikive see, kes on Henri sinu kõrval olnud ja nagu Valduste OÜs nende küsimustega ka tegelenud. Aga see, mis on üllatav, et sellesse meeskonda võigemini ka selle tulevase keskuse juhiks on tulnud üks kena naisterahvas Ines Kerikmäe, kelle puhul, kui ma siia hoonesse täna sisenesin, ma mõtlesin just seda, et kui ma 28 aastat tagasi suvel üle selle vast valminud maja ukse tulin ja täpsemalt suvel veel enne, kui ehitus käis, siis inimene, keda ma siin nägin, oli ja Ines sinu isa, kes juhatas ehitust ja hiljem inimene, kes siin majas meid kõiki vastu võttis, oli sinu ema Ines. Et kui Taire olemasalu selles praeguses meeskonnas on hästi loogiline, ta lihtsalt läheb Henriga edas, siis Inese tulek on kuidagi ebaloogiline, aga tal on käsi püsti.
Ja, no tegelikult ei olnud üldse loogiline, sellepärast, et mul ei olnud üldse mingit plaani valdustest eluringikoskusesse minna, et nendel oli oma sisumeeskond, nemad tegid oma koosolekuid, ma ei olnud mitte kordagi kaasas ühelgi eluringi koosolekul varasemalt. Ja siis järsku aasta tagasi, siis kui otsiti juhatajad, siis järsku tehti mulle ettepanek, et äkki hakkaksid ka selle peale mõtlema. Nii et tegelikult nii mina kui Ines me oleme ikkagi täitsa väljastunud.
Aga sa oled ikka selle protsessi sees olnud ära vaidle vastu. Aga Ines on küll nüüd...
Pakkinud olen tõesti eelmist maja, pakkisin tõesti kokku mina.
Just.
Tõsi, aga Ines, no juba ütleme nii, et vanemate kaudu on siia maija loodud. Ja,
kui me räägime seda, et elu Eestimaal ikkagi kangesti kipub Tallinna keskseks, siis teie kolm olete nüüd need tublid tartlased, kes on jäänud head õiget asja. Aga ikkagi Ines, sina oled teinud oma elust erialalise muutuse. See siin saab olema midagi muud, mida sa varem oled teinud. Kas see on olnud selline väga kaalutletud samm või see on ka jumala ime või on midagi kolmandat veel?
Tegelikult jah, mina olen ikkagi pikalt olnud haridusvaldkonnas ja minu eelmine töö oli seotud, ma olin riigi ametis, hariduse ja noorte ametis, tegelesin hoopis hariduslike erivajaduste lastele, siis haldusotsuste nii-öelda välja andmisega, eks ole, nii nagu see meie riigis korraldatud on. Sotsiaalsüsteem oli minu jaoks küllalt võõras ja ütleme nii, et kui ma tagantjärgi mõtlen selle hetke peale, kui ma selle jah nii-öelda ütlesin, siis mul oli ikkagi pool aastat väga palju sellist heitlemist enda sees, et kuidas ma siirdun teise valdkonda omamata teadmisi, oskusi ja kompetentse suhtlusvõrgustikku sellel alal. Aga see otsus tuli selle kaudu, et mu tütar Irene, kes on tegelikult täna küll lapseolduspuhkusel, aga töötas sõbralt sõbrale ettevõttes, Ja tema kaudu ma kuulsin seda, et otsitakse juhatajat ja kui Irene mulle seda mitmeid kordi nimetas, et kas sa ei tahaks ema kandideerida, siis minu mõte oli see, et noh, otsitakse, et igasugu töökohti on maailmas olemas ja ma ei osanud kuidagi ise ennast selle ülesandega seostada. Aga juhtus nii, et kui see dokumentide aeg, esitamise aeg järjest lähemale jõudis, siis minu süda läks järjest raskemaks ja ma mäletan neid heitlusi palves ka Jumala ees, et ma ei taha seda teha. see ei ole mina, kelle ülesanne see on või et kas tõesti mina olen, noh, peaksin selle sammu astuma ja ma tundsin, et ma ei saa enne rahu, kui ma panen selle oma dokumentid kokku, mis siis nõutavad olid ja saatsin teile ja ütlesin jumalale nii, et mina omalt poolt olen nüüd teinud valik jääb lõppude lõpuks mitte minu teha, vaid valimiskomisjoni teha et, ja sündigu sinu tahtmine selles. Noh, täna ma siis olen siin ja tegelikult ma olen nagu hästi alandlik selles ülesandes, sest et ma tõesti ei oska mitte midagi. Esimesest päevast peale ma olen kuidagi sellise suhtumisega läinud ja saanud ka sellist ja toetunud nagu oma otsustes või ka noh, ütleme, plaanide tegemisel ikkagi jumalale ja leidnud seda, et kõik minu eelnev karjäär on tegelikult tänast tööd väga palju toetamas. Et vaatamata, et ma ei osanud ise seostada tänaseid ülesandeid, siis kui ma näiteks pean kohtuma ühe või teisega, siis ma leian oma varasemast karjäärist väga palju inimesi, kes on ka karjääripöördeid teinud, nii et me oleme nagu kuidagi kokku tulnud, nii et ütleme, see hõlbustab asjaajamist ja suhteid ja sellist ka, ütleme, töö edenemist. No jah. et pigem jah, on selline nagu aukartus kogu selle töö ees, et see ei ole ju kaugeltki valmis, väga palju on veel minna. Mina alustasin eelmise aasta oktoobrist, Taire liitus jaanuarist. Me oleme siis püüdnud teha oma parima, mis me ettevalmistuses teha saame enne maja valmimist, tegelenud töötajate leidmisega, ausalt öeldes huvi eluringi keskuse vastu on üllatavalt suur. Me ei ole ennast väga palju reklaaminud, mõni üksik pressiteade Tartu Postimehes või siis ka Facebooki kaudu, aga see on toonud üle 100 inimese meie juurde kandideerima. Ja oleme kogunud ka elanike taotlusi, neid on meil alla 100 praegu, nii et kodulehel välja kuulutatud või öeldud kontseptsioon, et me oleme kristlik hooldekodu, on loonud ette sellise usalduskapitali meie jaoks, et inimesed ikkagi usuvad selles, et kui kristlased asja teevad, et siis sellest tuleb õige ja hea asi kõigi jaoks.
Ja kui ma vaatan teid kolme, siis Ines jah on tulnud nagu ametnikuna kirjutuslaua tagant siia ehitusele. Sa küll füüsiliselt ise ei tassi kive ega ei tegele ehitusega, aga ometigi sa oled sellega väga tugevasti seotud. Ega Henri pole ju ka mingi ehitaja, palun vabandust, Henri on majandust õppinud ja noh, ma ei tea, kas sa kodus oled pidanud ehitama midagi, puukuuri või midagi. Et samamoodi natukene nagu tundmatus kohas vette hüppamine, et iseenesest see on ju väga-väga suur ettevõtmine. Aga mis maksab, kas see on nii, et paratamatus sa oled pandud sellesse olukorda või lihtsalt see, et noh, sa pead julgelt välja astuma, et kuidas tullakse niisuguse suure asja juurde ja küll Ines kandideeris ja Taire lohises siin Henri järgi ühest EKP Liidu allasutuses teise, aga ikkagi turvalises oma tuttavate sõprade keskkonnas siiski natuke tead, mida sa tegema hakkad. Et meeskond on muidugi suurem kui teie kolm.
Jaa, ma arvan, et on siin on nagu kaks aspekti, et ma arvan, on olnud ka sellist, nagu ka Ines nimetas, sellist kõvasti jumala ette hoolt, et on saanud tegeleda kosklähitusega enne varasemalt poode üles ehitatud sõbrad-sõbrale poode ja eelmine nädal just viigi, mis enne nädal lõpetasin kodus terassi ehituse, et vahel saab ka ise kätt külge pandud lihtsamates asjades, aga mis nii suurt asja puudutab siin, siis siin olen seda korduvalt tegelikult kogenud kogu selle protsessi käigus, et kui on ka vahel sellised teadmatuse hetked või et kuidas nüüd edasi või mis on järgmised sammud, siis tegelikult ka Jumal on nende asjadest hoolt kannud. Siis tulevad õiged kõned, kellegilt antakse südamesse mõni nimi, võtad ühendust ja sealt hargneb jälle edasi, et tegelikult ma arvan, see nõuandjate hulk on olnud ka meeletult suur ja kaasa mõtlejate hulk nii valduste nõukogu poolt, kui oleme siia kaasanud kui erarahastajaid, et seda asja üldse nagu oleks võimalik püsti ehitada. ja pluss panga poolsed asjad, kõik pangalaenud asjad, et tegelikult on olnud see selline omamoodi ehitus, et mitte nii füüsiline ehitus, aga kogu see nii-öelda taustaehitus on Jumala poolt juhitud olnud.
Ma tegelikult palun vabandust kõigepealt, Aire, enne kui ma sulle sõna annan, et ma alahindan teie niisuguse praktilisi töökogemusi, näed, Henri lõpetas terassi esitamise ja loomulikult need sõbrad sõrvalale kauplused, mis on laienenud ka Eestist väljapoole, et teatud kogemus ehituslik asjadega on olnud olemas, aga ikkagi see on nii suur tükk ja see vastutus ja teisalt tõesti, et noh, sa oledki väikene kogu selle protsessi, sest mitte, et sa ei pea alandik olema, vaid sa oledki väikene.
Ja ma ise, ma siin... Käisime Annelinna koguduses mõni aeg tagasi ja siis tunnistasime seal käes, siis mul tuli südamesse see kutsumuse teema, et meil kõigil on ju oma kutsumus. Et on kutsumus kristlastena ja on kutsumus nagu selliste andide oskuste ja olemusena, kes me oleme. Et tegelikult no, Jumal on pannud ka täna kokku meid erinevate kutsumustega siia, kus me täna oleme. Et Inese varasem töökogemus, tema annid kutsumus minu, Henri oma. Meil on veel Meelis Kibuspu ja Jaana Tamm ka meeskonnas, kellega me koos aegajalt kohtume ja läbi mõtleme asju. Et tegelikult Jumal on ikkagi pannud erinevad inimesed kokku erinevatest valdkondadest südamesse juba pikalt. Siin mitu aastat Terje Roose on rääkinud ja oodanud hooldekodu vahepeal ta juba tüdides ära sellest ja nüüd järsku ongi tulemas midagi. Et tegelikult Jumal ju ikkagi kasvatab ja kasvatab meid selles suunas, et me koos midagi teeksime ja... Ja no tegelikult, Endri võib ju rääkida, et vähem oluline pole üldse see KRC ehitaja, kes meil täna siin kogu seda asja üles ehitab. Et eks see on ka üks Jumala ime, et meil on selline ustav eraettevõte, kes täna siin ehitabki.
Endri, Reeda Salatus.
Jaa, ma arvan, et ka kogu see protsess, et ehitaja välja valida, oli ka selline koos projekteerimisega üle aasta aja kestis see protsess, et tänases majandussituatsioonis on ka ju neid näiteid, kus kõige kallinemise keskel ehitaja tõstab käed üles ja arutab minema, et ka seal selliste kompromisside otsimine on olnud ka pidev ja oma ette väljakutse, aga teistpidi kordagi pole ehitus siin seisma jäänud. Ei kallinemist, ei koronad, ei millegi tõttu, et ka see annab kindlust, et KRC ehitus aitab selle asja kenasti lõpule viia.
Aga sõbrad, mul on teile veel üks küsimus. Kui me nüüd koos siit aknast välja vaatame, siis te olete kõik natukene nooremad ja ei ole võib-olla päriselt selle esmase hoonega, mis asus siis aadressil Annemise 8 väga pikka aega, siis muutus Annemise 8, aga noh, just selle sama hoone ehitusega ei ole vast algusest peale nii kokku puutunud, võib-olla Ines käis lapsena isa juures ehitusplatsil. Aga mina mäletan neid jutte päris algusest. Et Peeter Roosima, üks meie pastoritest, kes oli ka selles koolis õppejõud, rääkis seda, milline unistus oli siin samas kõrgemal usuteadusliku seminari kõrval oleval krundil, et seal võiks töötada hooldekodu või hospiits. Sarnane asutus, mida nemad olid kogenud Saksamaal õppides, Peeter Roosima, Joosep Tammo ja Ermo Jürma. Ja me kaua aega selle unistusega siin käisime ringi ja oli ju jutt, et tudengitele võiks olla praktikabaas ja samasugune vajadus. Eakate inimeste hoolduseks on ju olnud kogu aeg, nüüd on ta muutunud järjest suuremaks. Aga mis siis nüüd on? Jumala teed on imelised. Seda hooldekodu ei sündinud, aga sünnib hoopis suurem asutus.
Ja arvan, et see nii-öelda võimalus, et see on praktika baasiks ka kussi tudengitele, aga laiemalt tervishoiu kõrgkooli tudengitele ja et me tahamegi luua ikkagi sellist avatud keskust, et ta kogu see kontseptsioon, miks ta on ka, ei ole lihtsalt hooldekodu, vaid on eluringi keskus, ongi see, et siin on lasteaia osa, me näeme, et kohalik kogudus jätkaks siin majas käimist, kui me asja jooksma saame, miks mitte ka päevakeskust, siin võõrustad Annelinna inimestele, tulevad ka erinevad teenuseruumid, siin jõusaalid, meditsiiniruumid, fisioteraapiaruumid ja ingehoidja teenus on ka üks meie kandev osa, nii et ta ei ole ainult selline põetamisasutus, vaid et me ikkagi näeme, et see on selline täiselu erinevaid vorme.
Elupuu.
see on nüüd tõesti ka niisugune aspekt, Ines, millest võikski natukene rääkida, et kui siin Henri enne nimetas, et need toad tulevad ikkagi kaasaegsed ja ilmselt see elukvaliteet siin asukatel saab olema tunduvalt parem kui mõnes praegu toimivas vanemat tüüpi hooldusasutuses, aga sarnase eluringi keskusena, kus ühe katuse all oleks lapsed ja vanad, Seda vist meil Eestimaal siiski ei ole. Mina olen näinud mingitest dokfilmidest Inglismaa variante või mingit Skandinaavia maade variante ja see tundus kuidagi nagu muinas jutt, aga teil on kindlasti rohkem teadmisi, et kas see saab olema esimene omasugune?
Ja sellise kontseptsiooniga on ta Eestis ainulaadne. Aga kui tulla tagasi nüüd selle meenutuse juurde, kust Peeter Roosimaa ja teised vennad mõtlesid rajada hospiits asutust, siis see unistus on tegelikult kannud ka teistmoodi vilja. Need suhted, mida nad lõid omal ajal Puukovas õppides, siis meil õnnestus nende suhete kaudu külastada selle aasta oktoobris Saksamaal väga suurt kontserni, kus on see kontseptsioon täpselt selliselt ka sarnaselt üles ehitatud, nii et ongi lasteaiad ja hooldekodud on koos. Ja õppida neilt ja näha seda, kuidas nemad on oma teenused üles ehitanud ja Saksamaa on küll rikas riik, neil on võimalusi ja sotsiaalsüsteem väga tugev ja võimalusi rohkem, aga ütleme lähenemiselt me oleme täiesti õigel teel, võiks öelda, kui võrrelda nende kogemusega. Saksamaal kõige suurema sellise mulje jättis mulle võib-olla hospiits asutus, Kui me täna räägime palju eutanaasiast, ehk siis surmast kui vääritust, kogemusest inimese elus ja võimalusest vaevad ja valud, mis elulõpul on kiiresti lõpetada, siis minu jaoks jättis väga sügava kogemuse just sealne hospiits haigla, kuidas inimesse suhtuti ka tema, ütleme, noh, oli ju teada, eks ole, et peagi toimub siit elust lahkumine. Kui väärikalt, kui lugupidavalt, kui hoolivalt, et väga raskete diagnoosidega inimesed võisid veel omada oma kapriise, et kes soovis jäätist, siis selle ta sai või kui ta ei soovinud pesta, siis seda samuti võimaldati, et me oleme võib-olla jäänud noore riigina ka väga nooruse keskseks, aga Eakust jällegi nagu esile tõstes seda mõista ja ka eakate eest hoolt kanda, ma arvan, et see on see, mida me tänases Eestis võib-olla liiga vähe teeme. Et eluringi keskusega me tahame seda ületada ja meie moto on ju ka laenatud ühelt inglise meditsiini õelt, kes oli ka usklik inimene ja kes rajas palliatiivravi. Ehk siis valu vaba ravi elu õhtul raskete diagnoosidega inimeste ja eakate puhul. Ta on öelnud, et kui me ei saa elule päevi juurde lisada, see ei ole meie käes, on Jumala käes, siis me saame lisada järele jäänud päevadele elu juurde. Nii et meie moto on see sama, et päevadele elu juurde. Ja selle nimel me ka sisu mõttes töötame, et see koostöö erinevate põlvkondade vahel, noh, me räägime nüüd eelkõige meie kontseptsioonis nii-öelda äärtest, eks ole, et väikelastest ja eakatest, aga uuringud on ka näidanud, kui palju annab juurde eakale, aga ka lapsele see omavaheline suhtlemine. Meil on paraku moodsas ühiskonnas läinud suhted jäänud väga personaalseks või siis ühe pere keskseks, et põlvkondade vaheline selline suhtlemine on jäänud tagasi hoidlikuks. Ja kui suhelda ka meie taotlejatega, kes soovivad meie juurde elama jääda, siis hästi tunnuslik on see, et nad ütlevad, et mu lapsed on välismaal või ma olen kaotanud sidema mu lastega, et mind käiakse väga vähe vaatamas ja ma tunnen suurt üksildust. Et ka see, et kui inimene siia meie keskele tuleb, siis üheks meie selliseks mõtteks on ka aidata inimesel taastada suhted oma lähikondsetega. Et ta ei tuleks siia taaskord elama üksikut elu küll teiste seas, aga et perekond leiaks ka tee temani üles.
Saksamaal Ermo Jürma käis meil kaasas, juhendas meid, aitas üles soendada valusuhteid Stefan Stiegeliga, kes ka juba siis 90-ndatel oli partneriks siin seminaril ja varemgi veel 70-ndatel, kui kolm meest sinna läksid, aga mis Saksamaal ja ka nüüd Rootsis, kui me käisime, ikkagi, noh, mida Ines ka siin mainis, on see sama väärikus vanas eas, et kui vitaalsed on tegelikult 80-90 aastased inimesed, et kui me täna mõtleme või noh, kui ma vaatan ka siin oma vanemate põlvkonda 6-70 aastased, et nad tegelikult juba valmistuvad lahkumiseks millegi pärast või noh, vähemalt maailmas, ma ei tea, võibolla usklike hulgas on natuke teistmoodi, aga see, kuidas oma tervise eest hoolitsetakse, kuidas mõeldakse selle peale, kuidas ma toitun, kuidas ma liigun, et ikkagi see ihu, hing ja vaim on võibolla ka sellepärast, et lääne ühiskonnas on rohkem finantsvahendid, võibolla mitte, võibolla on teadlikkus suurem, aga just see sama, et ihu, hing ja vaim on tervik ja me peame hoolitsema oma ihu eest, me peame hoolitsema oma hinge eest, oma vaimu eest, et just see liikumine, väga teadlik eakaks saamine, et sa oled ka teadlik selleks, kui sa vananed, et sa ei saa samamoodi jätkata, et sa pead muutma oma toitumisharjumusi, et sa pead muutma oma liikumisharjumusi. Ka see koronaaeg ma ise olen näinud, kui oluline on just see sama mitte jääda nelja seina vahele, mis vanade inimestega juhtub väga tihti, vaid minnagi välja, mitte istuda teleka ees, et ka see, mida me oleme mõelnud tulevikus eluringi keskus osas ongi, et see liikumine, sotsiaalne elu, see, mida me nägime nii Saksamaal kui Rootsis, et see on hästi-hästi oluline selleks, et inimene elaks. Noh, me nägime seal 90-aastaseid elasid põhimõtteliselt, seal oli toetatud elamisega korterid, nii öelda, et neid, nad elasid korteris, aga neid ei olnud hooldekodus olema. Aga nad said väga hästi ise hakkama, nad ei palunud abi, et keegi mulle piimapaki külmkapist võtaks, vaid ta läks ise oma rulaatoriga sinna külmkapi juurde ja et nad tegelikult elavad. Me nägime Saksamaal, kuidas 90-aastaselt elatakse. Ja kui me täna mõtleme siin, siis inimesed võibolla, ma loodan, et ma ei tee noh, liiga kellelega, aga et on paljud neid, kes 70-aastaselt hakkavad surema. Et see on see, mida me nägime tegelikult ka seal ühiskonnas, et kuhu me ühiskonnana peame ka kasvama just see mõtteviisi muutus, et mida mina näen eakate puhul, et nad kannavad ennast maha, ehkki ma näen, et neil on nii palju anda ka nooremale põlvkonnale, et ma ise oma koguduses ka julgustan ikka eakaid inimesi, et teil on nii palju oma elukogemuse, oma usukogemuse, oma jumala suhte kogemusega anda. Ja mida me tahame ka siin eluringi keskuses on see sama, et nad annaksid oma elukogemust järgmistele põlvkondad edasi, et jumala kogemust, usukogemust, kõike seda, millest eakad on läbi tulnud, millest noored ei ole veel jõudnud läbi tulla, aga see kinnitab ja julgustab.
See, mis Taire rääkis, on just see, millest tänapäeva inimesed palju puudust tunnevad, on tähendusrikas elu või tähendusrikkus igaks päevaks, et miks ma elan, mis minu eesmärk on, mida ma saan anda. Saksamaal oli tore, mille räägiti sellest, kuidas ühte hooldekodusse korraldati konkurss, vabatahtlike konkurss, ja siin ja neil oli välja pakkuda 40 kohta ja tuli 80 taotlejat. Enamus neist olid väga heal järjel naised, natukene võibolla üle keskea, majanduslikult kindlustatud, väga hea haridusega, aga nad tundsid seda vajadust, et mina olen saanud, ma tahan ka välja anda. Neid kasutati siis hooldekodudes abi jõuna igapäevastes tegevustes, kes siis kuidas. Et see, ma arvan, et ka eluringi keskuse puhul me oleme mõelnud ka vabatahtliku töö kaasamise peale, et üks on see, et me keskendume oma elanikele siin sees, aga teine see, et me sirutume ka nii-öelda väljapoole nii koguduste suunal, sest meie eesmärgid tegelikult on sõnastanud ära EKB Liidu vanemate kogu põhitegevuse eesmärgid, aga ka sirutuda nii-öelda ühiskonda, et kui sa tunned seda, et sa tahaksid kuhugi panustada. Palju tegeletakse näiteks loomade varjupaikades, loomade eest, hoolitsemise eest, aga et tuua ka nii-öelda pildile ka eakus ja eakate vajadus, sest me ükskord kõik jõuame sinna sellesse ikka, et me ei jää keegi igavesti nooreks, et ka siin on võimalus nii-öelda kaasa aidata oma oskustega, oma annetega ja vabatahtliku tööna eelkõige.
Ehk et see kogukonnale elamine, millest Henri siin enne kõneles, aga teil, ma tõesti loodan, et siin Tartus jõuab eluringi keskus ka selle, nii et ta kulutab välja konkursi vabatahtlikule tööle, aga esialgu peate te läbi minema sellest konkursist, kus te leiate nüüd need reaalsed põetajad, hooldajad, töötegijad. Ja me kõik ju teame seda, et niisugune hooldusvaldkond, meditsiini abiteenused ja see ei ole populaarne valdkond, inimestel on väikesed palgad ja ega väga vabatahtlikult ei minda sellisele tööle. Ma tean ühte inimest, kes on läinud ja see on Henri sinu tädi, Terje Roose, kes tõesti vahetas professiooni ja alustas seal meditsiinis kõige madalamalt tasemelt, kuna ta tundis, et vajadus sellise abistamise järgi on kutsumus tema hinges ja samas on see ühiskonnas väga suur. Ja ta on täiesti erandlik inimene selles osas, aga teie peate nüüd läbi minema sellest konkursist, et need 100 soovijat valida välja terad sõkaldest eraldada, see ei saa vist kerge olema.
Jaa, aga me oleme tänaseks juba veebruaris saati päris tublid olnud. Nii meil on juba 20 tera välja valitud. Aga jaa, ja see on tõsi ja tegelikult me oleme ikkagi väga üllatunud heas mõttes, et neid inimesi on. Ja neid inimesi ikkagi on ka valmis, kes teevad karjääripöörde, nii öelda karjääripöörde ka. Praegu tuleb meile mõni lasteaia õpetaja, kes ütleb, et ma tahaks õppida hooldajaks, tuleb meile mõni poetöötaja, kes ütleb, et ma tahan õppida hooldajaks. Erinevatest valdkondadest siiski inimesed tulevad ja noh, eks neid natukene ikkagi tõmbab ka see uus keskkond. Meie kodulehti on väga, väga usinalt loetud, kus me oleme kirjutanud oma väärtustest ja oma visioonist. Ja tänu Jumalale neid inimesi on ja me otsime edasi, aga ja mida me ka selle keskusega loodame, on seda ametit nii öelda natukene ülendada või ta nagu väärtuslikumasse seisusesse tuua, et need inimesed siin tõesti, need ei ole mitte hooldajaid, me tahame neid nimetada elanike juhendajateks, et tegelikult on siin majas suhted, siin on abistamine, siin on toetamine, mitte lihtsalt kellast kellani töö, mähkmete vahetamine, toidu suhu panemine, et tegelikult see on ikkagi elu, keskkond ja suhted ja tegelikult kõik need hooldajad, kes meil täna ka intervjuul käivad, nad nii igatsevad, et nad saaksid neid suhted eakate inimestega ja mis neid kutsubki siia ongi see, et nad saaks suhted. Et mulle väga meeldib eaka inimesega suhelda, ma väga tahaks teda aidata ja talle toeks olla ja see on see, mis täna meie kandidaate tegelikult ühisnimetajana kirjeldab.
Ma näen siin kahte pisikest paraleeli ühiskonnas, nii nagu kristlik haridus, kristlikud koolid, need haridusasutused, mille ees on sõna kristlik, neid on 10 Eestimaal, on kuidagi väga tunnustatud ühiskonnas. Ja see muutus on vist ka aja jooksul toimunud, et inimesed, kui nad ka ei ole ise kiriku inimesed, nad meelsest ja ma lapsed suunavad kristlikesse koolidesse, et see sama eluringi keskus siin, ütleme, kristliku hoolekande asutusena võib tekitada nagu samasuguse arusaamise ja võib-olla lähenemise ka ühiskonnas üldse kristlusele ja kristlikule tegevusele. Et ma tõesti näen siin kahte pisikest paraleeli.
Jaa, tahaks loota, et... Ma arvan, et see tulenebki sellest, see on üks sõna võibolla, mis seda võib kirjeldada, on teenimine. Et nagu ka Taire nimetas, et see ei ole lihtsalt kellaajast kellaajale töölkäimine või töökoht, vaid see peamine kandev motiiv, miks siia tullakse, tahetakse panustada, on just see teenimise aspekt. Ja tegelikult see, kui see saab hästi tehtud, siis seda märgatakse ka väljapoolt ja eks tuleb pingutada, et ennast tõestada, aga see on meie soov. Et inimesi teenida lõpuks sellest ka kogu see idee ju lendu läks, et ei olnud lihtsalt meil agenda, et tingimata hooldekodu siia hoonesse teha. Et.
No armsa tööd ja vennad, Ines Kerikmäe, Taire Tiigive ja Henri Lehtsaar. Kuidas me võime selle jutuajamise siin Anne Mõisas selles vast ehituses olevas, aga õige pea valmimas eluringi keskuses kokku võtta? Kas me võime siis öelda, see on trafaret, unistada tuleb suurelt? Aga me näeme siin ühe suure unistuse täitumist ja teate, ma tahaks teile siin tunnistada ühte niisugust asja. Kui mina Tartust ära kolisin, tosin natuke rohkem aastat tagasi ja sattusin elama Haapsalu, siis mulle tundus, et see linn on selline vaikne ja rahulik töökohti seal napib, aga ta ei ole pealinnast eriti kaugel, et see võiks olla mõne niisuguse kristliku hoolekande asutuse paik. Käisin selle mõttega mööda rinna ja nägin mitmeid krunte, mis mulle tundus, et sobiksid selleks. Seal on ju ometi ka see rehabilitatsioonikeskus ja et oleks võimalik midagi, noh, mitte nii suurt, ma saan selle peale mõeldagi, aga et seal võiks töötada mõni hoolekande asutus, et see oleks natukene teissugune teenus, kui noh, me oleme harjunud nägema. Kõrvalt jälgisin siis Terje Roose arenguid ja tema otsinguid. Ja nüüd olen aru saanud, et see unistus kahjuks Haapsalu pinnal ei realiseeru, sellepärast, et pole sellist meeskonda, nagu teil siin on olnud. Ja ma tõesti tunnen südames suurt rõõmu, et midagi niisugust Tartusse on sündimas. Ja väga loodan ka seda, et sellest saaks innustust mõne Eestima teise otsa, sest kõike vananevad inimesi ei ole võimalik teie 150 koha peale ju kuidagi paigutada, et kusagil mujal julgetaks ka unistada suurelt ja võiks sündida midagi sarnast.
Eks me omamoodi oleme siis pilootprojekti tegemas siin ja vaatame, kuidas õnnestub. Et üks samm korraga, et eks on kindlasti ka verstaposti siin tee peal, kust õppida, mida kaasa võtta, aga kui sa ise ütlesid, et kui proovi, siis ega ei teada ka ei saa. Et...
Õnneks on jah, verstaposti Henri mainis ka, et ma saan aru, et Hageris ja Hiiumaal on eks kristlikud hooldekodud ja sellised rakukesed olemas, et tegelikult ikkagi neid paikasid on, aga ka sellises suures mahus ja eks me natukene tunneme haukartust ja hirmu isegi selle suure maja valmimise ees, mis siin tulemas on ja kõik need 150 elaniku ja ligi 70 töötajat ja lapsed ja lähedased inimesed ja see saab olema siin suur eluring, mis siin toimuma saab.
Ja kindlasti, aga me ei tee seda üksi. Meil on nii palju toetajaid, kaasaelajaid koguduste näol. Meie oma kodukogudused, kust meegi tuleme, et elavad ju kaasa ja meie liidukogudused, liidu juhatus, vanemate kogu ja kõik muud organisatsioonid. Et, ja eelkõige elatakse ju kaasa palves, et kui oled palve kätel kantud, siis... See annabki sellist jõudu ja meelekindlust ja otsustavust asjadega lõpuni minna. Vastasel juhul võiks juhtuda see, et viskad kellu nurka, ütled, et mina ei oska, aga just see, et me tunneme toetust nii oma tiimi näol, aga ka kaasa elajate ja kaasa palvetajate näol. Et soov on, et see võiks jätkuda, kuni tõesti meie maja saab täidetud elanikest ja edasi ka.
Ühel intervjuul üks Pauluse koguduse liige, et me küsisime, et noh, kes tahab meile siis tööle tulla ja et kuidas siis on, et noh, siukene suur projekt, et noh, et kas nagu hirmu ka on selle ees, et kui nüüd hakkate siia tööle tulema. Ei ole hirmu, aga terve baptisti liit ju palvetab selle projekti eest, mis siin saab valesti minna. Nii et mitte ainult baptisti liit, vaid ka Luteri kogudused ja kõik teised kogudused, aga et tema jaoks oli nagu, ei, siin ei saa ju midagi valesti minna, kõik ju palvetavad.
Tahaks Taire sõnadest nüüd kinni võtta ja öelda, et kui see tõesti võiks olla niisuguse kristliku hoolekande pilootprojekt, muidugi meil on diakoonia haigla ja kõik need niisugused võtted on ka seal ju kasutusel, millest Ines kõneles, aga siis see võiks ju tõesti Eestima kõikide kirikute, Eestima kõikide ristiinimeste niisugune palve teema, eespalve teema olla, et see keskus saaks valmis, et inimesed oleks siin sees, et töö käiks ja et see signaal või sõnum, mis siit väljapoole ühiskonda läheb, et see tunnistaks, et see on teeniv ja praktiline kristlus.
Aamen.
Ines Kerikmee, Taire Tiigive ja Henri Lehtsaar, mina siis Mare Pihlak pereraadio mikrofoniga. Aitäh teile selle ekskursiooni eest siin majas, kus meiegi 20 aastat oleme töötanud ja tõesti rohke tunnistust ja jõudu selle suure töö läbiviimisel ja võibolla siis rõõmsa kohtumiseni järgmisel korral, kui siin enam keegi ei mürista tööriistadega, vaid võib tulla lilleke näpus ja imetleda ja rääkida juttuga võibolla mõne inimesega, kes on rõõmus, et on leidnud endale kogukonna ja kodu. Aitäh teile, aitäh ja jõudu!
Täna mu memmeke külla mind ootab, ahjus on valmimas roog. Rätikud hoolega juustele sätid, kui saaks olla veel noor. Hallid juuksed on vanade krood, aastad on pärjanud pea. Ära siis väärikad krooni sa peida, lubadal särada seal. Hallid juuksed on vanade kroon, lapsed su ümber on koos. Endale kuninglik pukkus nüüd võtta, las tugitool olla su troon. Oota mu memmeke, oota veel veidi, kaunimaid lilli sul toon. Luba neist mõni su juukseid kiehib, millel nisserav on toon. Hallid juuksed on vanade kroon, aastad on pärjanud pea. Ära siis väärikad krooni sa peida, lubadal särada seal. Juuksed on vanade kroon, lapsed su ümber on koos. Endale kuninglik pukkus nüüd võta, las tugitool olla su troon. Memme, kes sinul on rääkida palju, pikad su aastat terjad. Meeles sa hoiad mu lapse ja nalju, unustad titti mu vead. Hallid juuksed on vanade kroon, aastad on pärjanud pea. Ära siis väärikad krooni sa peida, luba tal särada seal. Hallid juuksed on vanade kroon, lapsed su ümber on koos. Endale kuninglik pukkus nüüd võtta, las tugitool olla su troon. On vanade kroon, aastad on pärjanud pea. Ära siis väärikad krooni saab peida, luba tal särada sea.
Elupuu.